Tribunal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, sunt Bogdan Dinu și vă prezint Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici la Radio Constanța pe 28 iunie, când celebrăm Ziua Ziaristului Român. Prilej să urez la mulți ani colegilor de breaslă și să remarc și evenimentul organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România azi la studioul Horia Berna de la Muzeul Țăranului Român din București. Revenind aici la Constanța, în seara aceasta o să vorbim de învățământul militar de marină. Viceamiralul în retragere Petre Zanfir va evoca pentru noi bătălia navală din fața Constanței de acum 80 de ani, din 26 iunie 1941, dar avem și instrucție pe fluviu la Brăila și Tulcea, unde TAS grupul fluvial a fost evaluat și certificat de CISE și la final o conferință interesantă tot la Academia Navală. Acum să începem cu actualitatea militară.
Actualitatea militară.
Marți 22 iunie, la Universitatea Națională de Apărare Carol I, au fost prezentate rezultatele studiului Relaționarea Transatlantică și Administrația Biden, implicații pentru Uniunea Europeană și România. Iar la această întâlnire au participat ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, și șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu. Studiul, realizat de Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, în colaborare cu Fundația Konrad Adenauer, a abordat problematica transatlantică Atlantică în reala sa complexitate strategică, evidențiind setul de obiective, valori și principii pe care aliații le împărtășesc. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă.
Având în vedere importanța strategică a parteneriatului bilateral cu Statele Unite și postura de stat membru al Uniunii Europene, România a sprijinit constant consolidarea profilului de furnizor de securitate în toate inițiativele și toate deciziile care s-au luat în acest sens, țara noastră având un interes fundamental în dezvoltarea unor relații transatlantice solide și, desigur, în a sprijini, fără niciun fel de rezervă, relansarea dialogului transatlantic.
Tot la Universitatea Națională de Apărare, Carol I, vineri însă, cu prilejul Zilei Drapelului Național, a avut loc conferința științifică internațională Strategii 21, cu tema România și noua dinamică de putere în relațiile internaționale, desfășurată sub patronajul Colegiului Național de Apărare. Aceasta este o conferință anuală la care sunt invitate personalități marcante din sfera științifică, politică și militară, din administrația publică, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul de telecomunicații speciale, precum și cadre didactice, cercetători științifici și cursanți ai Colegiului Național de Apărare. Joi 24 iunie, în cele 5 colegii naționale militare, au avut loc festivitățile de încheiere a anului școlar 2020-2021 și de absolvire a promoției Regele Mihai I 100. La ceremonia organizată la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza a participat și șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu.
Am vrut să transmit aprecierea mea pentru activitatea didactică, dar și activitatea de însușire a valorilor care se desfășoară în colegii militare. Am vrut să-i felicit pe absolvenți pentru tot efortul pe care l-au depus în cei 4 ani de zile, să le transmit speranța mea că se vor încadra și se vor adapta foarte ușor în academiile categoriilor de forțe. Felicitări! Am încredere în viitor. Noi ne străduim să ne facem datoria la nivelul conducerii statului major al apărării, al ministerului, al categoriilor de forțe, astfel încât acești copii să aibă condițiile cele mai bune de instruire.
Îl ascultăm și pe elevul plutonier adjutant Andrei Sebastian Dodoț, proaspăt absolvent al Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza.
Eram mic, timid, aveam 14 ani și un singur vis, să îmbrac uniforma militară și să performez. Pășind în acest mediu al performanței, am reușit să înconturez și să-mi șlefuiesc caracterul spre a deveni modelul profilului absolventului de Colegiul Național Militar. Toate acești 4 ani și toate momentele s-au cristalizat și s-au concentrat în această zi, de o însemnătate deosebită, care va rămâne în sufletul nostru. Am absolvit cu media 10 atât clasa 11-a cât și clasa 12-a, deci ciclul superior al liceului.
În ziua de 26 iunie se marchează în fiecare an în România Ziua Drapelului Național, conform legii numărul 96 din 1998. Cu această ocazie, Ministerul Apărării Naționale a organizat ceremonii militare și religioase în toate garnizoanele de pe teritoriul național, dar și în bazele militare de pe teritoriu străin în care activează militari români. Alături de stemă, sigiliu și imn, drapelul României este un simbol național, așa cum prevede Constituția României, iar în forma actuală, Constituția stabilește, prin articolul 12, că, citez, drapelul României este tricolor. Culorile sunt așezate vertical în ordinea următoare, începând de la lance, albastru, galben, roșu. Am încheiat citatul. Aceasta a fost actualitatea militară, jurnalul militar continuă. La jurnal militar Scutul Dobrogei. În ziua de marți, 22 iunie, s-au împlinit 80 de ani de la intrarea României în cel de-al doilea război mondial, iar această intrare în război a fost marcată de celebrul ordin Ostași vă ordon treceți prutul. Ascultăm un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități cu istoricul militar colonelul dr. Florin Șperle.
Subiectul săptămânii.
Domnule Șperlea, bun venit la Jurnal Militar, bun venit la subiectul săptămânii.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
22 iunie este ziua în care facem interviul acesta, nu întâmplător, ci în mod simbolic, pentru că se împlinesc 80 de ani de la vestitul Ordin Vordon trece Sprutul, de la intrarea României în al doilea război mondial. Sunteți specialist în al doilea război mondial și nu doar pe partea asta de istorie. Este un subiect controversat, este un subiect care naște și acum polemici. Îmi spuneați înainte de a intra la interviu despre o ciudată alegere a ambasadei Federației Ruse de a da premii unor scriitori sau unor
eseiști,
de a da premii ceasuri.
Un ceas de mână.
Hai să o luăm de la început și să spunem în ce context istoric ne aflam în 22 iunie 1941.
Da, e important pe de-o parte să discutăm despre contextul istoric așa cum ați spus, mai ales în ceea ce înseamnă datele tehnice, datele istorice sunt importante. Apoi să vedem exact care este decizia pe care Ion Antonescu o ia la 22 iunie 1941. Momentul acesta este important pentru noi pentru că înseamnă de fapt intrarea în al doilea război mondial. Așa cum cred că știu ascultătorii, este o situație similară în primul război mondial, deci intrăm în ambele conflicte după 2 ani de neutralitate. Aici însă într-o situație dificilă, cu un stat care din punct de vedere democratic este într-o situație critică, vorbim de un stat care nu are parlament, nu are partide politice, care este o dictatură în esență și, cum știm, decizia de a intra în război este aflată de Antonescu însuși cu aproximativ o lună înaintea momentului propriu zis, deși directiva pe care Hitler o semnează în decembrie 1940, include deja România ca partener la o eventuală operațiune împotriva Uniunii Sovietice. Așa încât, momentul acesta încă există un rege pe tron, regele Mihai. Regele Mihai avea să mărturisească faptul că a aflat de intrarea României în război de la radio. Deci este o decizie exclusivă a lui Antonescu și aici sunt cele două elemente de istorie precisă pe care vreau să le subliniez. Pe de-o parte, România, deși are niște exemple importante în războiul de independență, războiul ruso-româno-turc, 1877-78 și primul război mondial, Antonescu duce țara în război, este un conflict al epocii industriale în care se înfruntă coaliții, deci duce România în război fără să existe niciun fel de convenție militară cu cel mai important partener din coaliție, în cazul de față Germania nazistă. Lucru care i s-a reproșat, avea să fie într-adevăr evident această nevoie de stabilire a termenilor, atunci când în timpul bătăliei de la Stalingrad, aliatul german începe să reproșeze breșele din zona frontului pe care rușii sovietici le fac exact în sectoarele de front pe care le ocupă românii. Când Antonescu pune în discuție, nu dăm noi oricând, orice, începe să aibă această revelație în timpul bătăliei de la Stalingrad, era prea târziu, când el dorește să încheie deja o înțelegere, ministrul de externe german, Ribbentrop, o să-i spună foarte clar, sângele vărsat este un temei puternic al relației dintre noi. S-a dovedit a nu fi neapărat sângele vărsat temeiul potrivit. Lecția pentru noi astăzi, pentru că o spun de fiecare dată, istoria are sens pentru noi astăzi, dacă ne oferă lecții de învățat. Alminteri nu are nicio valoare, este un trecut mort, nu ne spune nimic. Și lecția este că nu intrăm într-un război de coaliție fără să avem termenii preciși și stabiliți cu partenerii de coaliție.
Ar fi putut fi prevăzuți termeni și în ceea ce privește trecerea Nistrului?
Aici trecerea Nistrului este o discuție care aș zice că e separată, pentru că aici este al doilea element istoric despre care voiam să povestesc și care este esențial, mai ales că, și subliniez lucrul acesta, propaganda sovietică și mai ales rusească, dar și astăzi, în mod special deci astăzi, propaganda rusească, s-a întâmplat de nenumărate ori în ultimii 10-15 ani, ne tot explică faptul că noi, alături de Germania nazistă, am invadat Uniunea Sovietică și mențin acest curs de interpretare care, de fapt, escamotează, ascunde o realitate obiectivă, și anume aceea că între 1939 și 1941, Germania nazistă și Uniunea Sovietică și-au împărțit această parte a continentului european fără niciun fel de probleme în baza pactului Ribbentrop-Molotov și a protocolului adițional secret. O să observați că și astăzi propaganda rusească folosește întotdeauna termenul pentru al doilea război mondial de Marele Război pentru apărarea patriei, așa se intitulează perioada aceasta, între 1941 și 1945, uitând cu desăvârșire, suferă așa de o amnezie suspectă, uitând deci să vorbească despre perioada 1939-1941, atunci când cele două totalitarisme, prin cei doi exponenți, Stalin și Hitler, își împărțeau această jumătate extremitate estică a continentului cum pofteau. Și nu uit, întâmplător, evident, dar ne reproșează nouă intrarea în război, deși scopul principal al lui Ion Antonescu a fost acela de a elibera teritoriile românești din Est, Basarabia, nordul Bucovinei, de sub ocupație sovietică. Noi știm foarte bine, în iunie 1940, în urma a două ultimatumuri sovietice, Basarabia și Bucovina de Nord au fost pur și simplu răpite de Uniunea Sovietică. Așadar, la 22 iunie 1941, este răspunsul militar, atunci când s-a putut, împotriva URSS, pentru recuperarea acestor provincii istorice. Sigur că Antonescu vizează și o cooperare militară pe termen lung, aici revin cumva la problema trecerii Nistrului, vizează această cooperare loială pe termen lung, pentru că Antonescu speră ca Hitler să se lămurească asupra acestui partener important și în felul acesta să renunțe la împărțirea generată de dictatul de la Viena din august 1940, atunci când știm partea de nord-vest a Transilvaniei a fost înghițită de regimul hortist din Ungaria.
Credeți că a fost corect acest presupus raționament al lui Antonescu?
Avem și un răspuns. În martie 1944, atunci când Hitler este nevoit să pună în practică planul Margaret I de invadarea Ungariei, pentru că Ungaria dă semne de slăbiciune și vrea să iasă din coaliție și caută o înțelegere separată cu aliații, Germania nazistă este silită să vină cu trupe și să ocupe Ungaria. Deci Ungaria este ocupată în martie 1944 și mai mult decât atât, într-o discuție dintre Antonescu și Hitler, Hitler îi spune generalului Antonescu, mareșalului acum, în martie 44, îi spune, nu mă mai simt niciun caz legat de dictatul de la Viena.
Trebuie să facem o specificație la finalul interviului. Spuneam despre această postare de pe Arhivele Militare Naționale cu ordinul de zi, cu toată descrierea acțiunii de luptă și cu hărțile, care sunt foarte interesante, sunt semnate de generalul de armată pe atunci, Ion Antonescu, șeful Marelui Stat Major General, și se spune aici, condamnat apoi pentru crime de război.
E în discuție faptul că un tribunal al poporului, pentru că trebuie să demontăm și acest mit care circulă, că tribunalul poporului controlat de ocupantul sovietic a luat o decizie și l-a trimis la moarte pe Antonescu. Încă o dată, avem un exemplu în Franța, dacă vrei, în oglindă. O țară democratică unde sovieticii n-au ajuns și unde, practic, avem o situație similară cu mareșalul Philippe Pétain, care fusese aureolat în primul război mondial, nu precum Antonescu, care era doar un ofițer de stat major. Pétain fusese comandant, deci un personaj foarte important pentru francezi și care este judecat și condamnat la moarte pentru perioada colaborării cu regimul nazist ca lider al regimului de la Vichy. Faptul că de gol îi fusese comandant, îl știa, îi comută această pedeapsă din condamnare la moarte în închisoare pe viață, asta nu înseamnă că nu ar fi sfârșit în cele din urmă într-un ștreng precum cei de la Nuremberg. Adică, ce vreau să spun cu asta? În oglindă avem un stat democratic care decide că șeful guvernului de la Vichy trebuie condamnat la moarte pentru crimele săvârșite în timpul mandatului lui.
Dar au hotărât
același lucru. Hotărând ai lui într-un tribunal firesc, democratic. Asta s-ar fi întâmplat și cu Antonescu în mod cert.
Mulțumesc foarte mult, domnule colonel. A fost invitat la subiectul săptămânii colonelul doctor profesor Florin Șperlea. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Vă mulțumesc.
Mulțumim, Cristian Dumitrașcu. Varianta integrală a interviului, cu durata de 24 de minute, poate fi găsită și pe romaniaregional.ro. Acum continuăm cu informații despre militarii noștri din misiunile externe și teatrele de operații, rubrică realizată de colega noastră Camelia Stroiu de la Jurnal Militar Brașov.
Misiuni în teatrele de operații.
Procesul de retragere a militarilor români din Teatrul de Operații Afganistan, început la data de 1 mai, continuă conform declarației comune a Consiliului Nord-Atlantic. Armata României a participat la misiunile sub egida NATO din Afganistan încă din perioada de preaderare la Alianța Nord-Atlantică, ridicându-se la o contribuție de peste 32.000 de militari în rotații de câte 6 luni din 2002 și până în prezent. Aceștia au executat misiuni de patrulare în area de responsabilitate de asigurare a accesului securizat în baze și misiuni de tip escortă și protecție apropiată. Andrei Vicol.
În această săptămână, două detașamente ale contingentului românesc din Afganistan au ajuns în țară după ce și-au încheiat misiunea. Pentru cei rămași aici, lucrurile se desfășoară normal și continuăm să ne îndeplinim toate sarcinile și obiectivele specifice acestui teatru de operații. Misiunea NATO Resolve Support reprezintă în continuare o prioritate pentru toți militarii de aici și tratăm lucrurile cu maximă responsabilitate.
În 22 iunie, la sediul KFOR din Priștina, a avut loc vizita comandantului
comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Todd Walters. Acesta a amintit militarilor participanți că misiunea NATO KFOR reprezintă principala forță stabilizatoare din Kosovo, cu un rol strategic în menținerea securității în Balcanii de Vest și contribuții remarcabile în ce privește facilitarea integrării euroatlantice în regiune. România participă la misiunea din Kosovo cu 51 de militari, deținând funcții cheie de stat major în cadrul comandamentului NATO. Teodora Mareș.
Ceea ce pentru mulți alții a fost o simplă zi de marți, pentru noi, militarii care servesc sub egida NATO în cadrul KFOR, a reprezentat o zi foarte importantă și anume vizita comandantului SACEUR. Această întâlnire a constituit prilejul de a prezenta către cel mai înalt nivel de comandă activitatea desfășurată aici și ne simțim onorați de faptul că am luat parte la acest eveniment. Misiunea continuă cu energie pozitivă, motivație, profesionalism și dăruire din partea militarilor români.
Tot în 22 iunie s-a realizat schimbarea comenzii din cadrul grupului multinațional de luptă din Polonia, asigurată în prezent de contingentul american Dark Rifles. Pe lângă partenerii americani, militarii detașamentului românesc de apărare antiaeriană rotația noua au ocazia de a se antrena cu militari britanici, croați și polonezi. Mădălina Boboc.
Ne bucurăm foarte mult că am avut oportunitatea de a ne instrui în comun cu militarii profesioniști și foarte bine pregătiți, cum au fost cei din War Eagles, alături de care am avut șansa să executăm foarte multe exerciții. De asemenea, așteptăm cu nerăbdare să-i cunoaștem pe noi noștri colegi, să putem să le împărtășim din experiența dobândită până în prezent aici în Polonia. Suntem încrezători că vom avea o colaborare fructuoasă cu aceștia.
Camelia Stroiu, mulțumim! Duminică 27 iunie, la baza 90 Transport Aerian din Otopeni, a avut loc în prezența Ministrului Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, și a șefului Statului Major al Apărării, general locotenent Daniel Petrescu, ceremonia de repatriere a ultimului detașament românesc din Teatrul de Operații Afganistan. Detașamentul a fost format din 140 de militari din cadrul Batalionului de Protecție a Forței Jderii, Elementului Național de Sprijin, structuri de poliție militară și stat major, și au revenit în țară sub comanda generalului de brigadă Iulian Daniliuc, reprezentantul național al Armatei României în Afganistan. Să-l ascultăm!
Începem cu luna aprilie acestui an, contingentul român din teatru a pregătit redislocarea personalului și echipamentului în țară, reușind ca la 10 mai să participe la închiderea bazei militare Kandahar și culminând cu predarea misiunilor și ceremonia de închidere a misiunii și coborârea drapelului național în baza aeriană Bagram la 21 iunie 2021. La această ceremonie am evocat și cei 27 de militari români căzuți în luptă în Afganistan, precum și cei peste 200 de militari răniți în teatrul de operație Afganistan. Ei sunt eroii României de astăzi, ei și familiile lor merită toată recunoștința noastră, respectul nostru și trebuie să-i asigurăm că nu vor fi uitați niciodată. Comandantul misiunii Resolute Support, generalul Austin Scott Miller, mi-a mărturisit că contribuția armatei României în teatrul de operație a fost definitorie, extraordinară, s-a exprimat dumnealui și a dus la îndeplinirea obiectivelor și misiunilor încredințate în zonele de responsabilitate.
Blue.
suntem la Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici la Radio Constanța. Colegiul Național Militar Alexandru Iancuz a organizat joi 24 iunie festivitatea de încheiere anului școlar 2020-2021, prilej cu care promoția de absolvenți ai colegiului a primit denumirea onorifică Regele Mihai I 100. Elevii și profesorii colegiului, care au obținut rezultate deosebite la diferite concursuri școlare, au fost recompensați cu premii speciale și de excelență, iar șefei de promoție, eleva plutonier adjutant Georgiana Tărăboi, care a obținut media generală 9,87 în cei 4 ani de studiu, i-a fost conferită emblema de merit Știința Militară clasa a 3-a. Ascultăm un reportaj de Cosmin Ocheșel.
Elev plutonier adjutant Tărăboi Georgiana din clasa 12-a. La început a fost destul de greu, dar ne-am acomodat. Am perseverat și am ajuns în frunte.
De șefă de promoție, cum ați reușit aceste rezultate? Transmiteți-le și celor care urmează.
Rămâne un secret, dar cu muncă, multă muncă.
Câtă muncă? Ce va determina să munciți atât de mult și unde vreți să ajungeți pe viitor?
Vine din interior totul și probabil la Academia Tehnică Militară. Vedem.
Sunt elev plutonier Patrick, am locuitor la comanda compania 3-a elevi. Este visul meu încă de când aveam 12 ani. Am văzut militar venind în uniformă la mine la școală și au făcut o prezentare și de atunci m-am îndrăgostit de armată.
Și acum preluați ștafeta, să zic așa, de la șefa de promoție, clasa 12-a. Cu ce gând?
Îi avem pe cei de 12-a ca model și sper să facem colegiul să se mândrească cu noi, așa cum o să se mândrească cu siguranță și de cei de anul acesta.
Ce așteptări aveți de la cariera dumneavoastră militară? Unde o vedeți peste câțiva ani?
Încă nu sunt 100% decis. Oscilez între forțele aeriene și forțele navale, dar vom vedea ce vor urma.
Rămânem în sfera învățământului militar de marină. Studenții din anii 1, 2 și 3 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân au încheiat cea de a doua săptămână din sesiunea de examene. Activitatea de evaluare a cunoștințelor teoretice și practice se desfășoară pe parcursul a 3 săptămâni în sistem față în față și aceasta este noutatea, cel puțin pentru cei din anul 1. Să ascultăm două interviuri realizate tot de Cosmin Ocheșel. E vorba de student fruntaș Sonia Monica Iliescu din anul 1 și capitanul Ovid Cristea, directorul Departamentului Tactică și Armament Naval la Academie Navală Mircea cel Bătrân.
Până acum a fost ușor, de-abia am început într-adevăr. Am avut primul examen la desen tehnic și infografică. A decurs bine, toată lumea s-a descurcat și am luat toți note chiar foarte mari. Avem un pic emoții. Nu am dat până acum niciun examen la navigație fizic și cu toții am încercat să ne pregătim cât mai bine.
Este prima sesiune față în față și cu studenții militari și cu studenții civili. Pe toată perioada care durează 3 săptămâni vor avea 5 sau 6 examene. O parte din restul materiilor au avut examinare de tip prolog, care este pe parcursul semestrului. Sperăm să fie bine. Într-adevăr, semestrul întâi a fost online, sesiunea a fost online, rezultatele au fost bune, dar este greu de verificat cât au fost de corecte. Acum, semestrul 2 a decurs față în față integral, studenții au fost aici și până să se vaccineze n-au avut învoire, deci au avut timp să învețe de ajuns. Motivația, dacă au avut și dacă le-a mai rămas și răbdare ca să nu caute întotdeauna învoire și să caute și inclinarea către carte, dar așteptăm rezultatele. Să vedem cum se adaptează cei de la anul 1, pentru că este prima lor sesiune față în față. Anul 2, anul 3 și anul 4 au mai avut examene, deci nu cred că era o problemă pentru ei. Marea mirare pentru mine va fi anul 1. Chiar sunt curios și am emoții pentru ei. Dar să știți că învățământul online, din punctul meu de vedere, a fost foarte bun. Pentru că cumva spre viitor așa ne îndreptăm. Eu personal am participat la cursuri online, din postura de student, la universități din afară. Și dacă cursul este făcut cum trebuie și este organizat astfel încât tu să poți tot timpul să te întorci, să repeți ce nu ai înțeles, atunci este un mare avantaj învățământul online față de învățământul față-înfață. Să știți că mă interesează mai mult atitudinea studenților. Bineînțeles că nu toți pot lua note foarte mari, dar important este atitudinea. Mai important decât coeficientul de inteligență este coeficientul de atitudine. Dacă ei doresc să se pregătească, motivația vine și din interior, noi îi ajutăm să aibă și o motivație din exterior și atunci rezultatele sunt pe măsură.
De la tânăra generație, trecem acum la generația eroilor marinari. Acum 80 de ani, pe 26 iunie 1941, Marina Regală Română obține o strălucită victorie pe mare, chiar în fața Constanței, scufundând distrugătorul lider de flotilă Moskva și avarind grav distrugătorul Harkov. Se întâmpla la 4 zile de la declanșarea războiului, când o puternică grupare navală sovietică, având în sprijin inclusiv crucișătoare, a încercat să atace și să bombardeze Constanța. Foarte pe scurt, vă răspund că au apucat să tragă câteva salve, dar apoi au intervenit navele marine regale Galei și artileria de coastă germană și română, iar rezultatul a fost unul dezastruos pentru sovietici, care s-au retras rapid. Ca urmare a acestui eșec, pe tot parcursul războiului nu a mai existat nicio acțiune ofensivă sovietică la litoralul românesc al Mării Negre. Rememorăm evenimentul prin intermediul unui fragment de interviu cu viceamiralul în retragere Petre Zamfir, martor ocular la evenimente, pe atunci elev sergent în practică, ambarcat pe distrugătorul Regina Maria, din păcate plecat dintre noi în noiembrie anul trecut, cum spuneam, interviu realizat de Olivia Buceacă acum câțiva ani.
Noaptea de 25 iunie eram ancorați în zona Agigea. Eram de cart cu capitanul Bujeniță Mihai, care era ofițerul în navigația pe distrugător. La ora 2, cu binoclu, am văzut la orizont două puncte negre. În momentul când au întors unul după altul, au început să tragă. A tras prima salvă, care a trecut pe deasupra noastră și s-a lovit în mal aici, la Agigea, deasupra noastră, și au un alt proiectil, după spusele populației, nu știu, a fost la gara Palas, unde a lovit un vagon chiar plin cu muniție. În momentul când au început să tragă, a tras imediat și Maria. Maria a tras câteva salve, după care a tras depițul și celelalte nave, artileria de coastă. În momentul când s-a tras al doua salvă, s-a văzut o explozie foarte puternică. Nu știam despre ce este vorba. În tot cazul, era vorba de lovirea uneia dintre navele din convoi. Cel care a fost lovit a fost Mosva, care s-a scufundat, iar al doilea, Harkov, a fost avariat și a plecat cu tot convoiul din spate. Pentru noi românii este o mândrie că, așa cum spun, i-am învățat minte de la început și i-am potolit să mai încerce așa ceva.
Acesta a fost momentul de istorie navală și națională. L-ați auzit pe viceamiralul în retragere Petre Zamfir, martor la bătălia navală din 26 iunie 1941, când scufundam nave sovietice în largul Constanței. Mergem la Dunăre acum, unde numai puțin de 8 nave ale flotilei fluviale Mihail Cogălnicianu s-au aflat pe fluviu între 23 și 25 iunie, la Brăila și Tulcea, în sectorul cuprins între kilometrul 177 și 220 și pe brațul Sfântul Gheorghe, în cadrul unui exercițiu, secvență din Danube Protector, al cărui scop a fost evaluarea și certificarea de către CISE a forțelor aflate în pachetul gata de acțiune pentru Task Grupul Fluvial 21.2. Task Grupul Fluvial înseamnă, de fapt, o grupare navală temporar constituită sau Gruparea Militară Navală Fluvială, dacă vreți, a Forțelor Navale Române, care are responsabilitatea de a asigura securitatea la granița de est a NATO și cuprinde, în prezent, 3 vedete blindate de la Divizionul 67 nave purtătoare de artilerie, 4 nave de la Divizionul 88 vedete fluviale Amiral Gheorghe Sandu și una de la Divizionul 131 nave de sprijin logistic. Comandorul Valentin Maxim de la Centrul de Instruire Simulare și Evaluare al Forțelor Navale.
S-au executat exerciții, s-au trecut echipajele și navele prin procedurile de luptă, proceduri de vitalitate și menținerea vitalității a navei și să sperăm că le dăm certificarea după terminarea misiunii. Până acum toate au decurs conform planului, navele, echipajele sunt pregătite. CISE vine de la Centrul Instruire, Simulare și Evaluare al Forțelor Navale. Are o misiune complexă, în primul rând pentru instrucția colectivă a forțelor, evaluarea forțelor din pachetele naționale și puse la dispoziția NATO și pentru executarea exercițiilor asistate de calculator. Este o structură unică și sperăm că vom rămâne unici în continuare.
Sunt locotenent Cristian Dan Adrian și ocup funcția de comandant vedetă blindată 176 în cadrul Divizionului 67 nave purtătoare de artilerie. A fost o zi încărcată. Pentru a obține calificativul admis am parcurs o serie de exerciții tactice, de la om la apă, în convoiere sub drag, acțiune de minare, respingerea atacurilor teroriste, pentru menținerea și perfecționarea deprinderilor echipajului, înducerea luptei și executarea misiunilor specifice. A fost destul de dificil, încărcătură multă, vreme destul de nefavorabile din cauza temperaturilor ridicate, dar cu siguranță vom obține calificativul de admis.
Revenim la Constanța pentru ultima știre. Statul Major al Forțelor Navale a organizat la Academia Navală Mircea cel Bătrân în perioada 24-25 iunie prima ediție a conferinței Noi concepte, tehnologii și echipamente pentru dezvoltarea Forțelor Navale Române. Pentru asigurarea unui forum de dezbateri cu privire la proiecția evoluției Forțelor Navale Române pe termen mediu și lung, în acord cu contextul de securitate din regiunea Mării Negre. contraamiralul Mihai Panait, șeful statului major al Forțelor Navale.
Am dorit să organizăm o astfel de conferință pentru prima dată în istoria Forțelor Navale Române pentru a dezvolta cunoașterea. Pentru a dezvolta cunoașterea în acest domeniu provocator, în acest domeniu nou, în ideea de a găsi cele mai bune soluții pentru dezvoltarea Forțelor Navale Române și să încercăm pe parcursul celor două zile să aducem în atenția participanților, dar și a instituțiilor statului și a cetățenilor României, faptul că România, cu o deschidere importantă la mare, la Marea Neagră, și cu un fluviu Dunărea care curge pe teritoriul țării noastre într-un număr de 1075 de kilometri, este foarte important, din punctul meu de vedere, să dezvoltăm această conștiință maritimă și fluvială.
A fost contraamiralul Mihai Panait, șeful statului major al Forțelor Navale. Atât pentru seara aceasta. Înainte de final, vă mai spun că fregata Mărășești a executat miercuri 23 iunie în apele internaționale ale Mării Negre un exercițiu militar de antrenament în comun cu distrugătorul american USS Laboon. Nava franceză de suport pentru scafandri Alizea a efectuat o escală tehnică de 3 zile la Constanța între 23 și 26 iunie, iar fregata olandeză Eversen a acostat încă de sâmbătă dimineață și se află în continuare în portul militar Constanța. Atât pentru azi, sunt Bogdan Dinu și până data viitoare vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați.
Să ne bunim împreună. Mi-au spus că nu o să te găsesc, că nu e timpul, dar tu străluceai ca stelele prin soare și furtună. Ne potrivim exact ca două greșeli. Noi suntem singuri împreună, o armată de rebeli. Ai fost doar o primăvară pentru toți anii mei. Când m-ai găsit, eram tot ce lasă doamna în urma ei. Așa că zi-mi,
aș fi găsit cu ochii închiși din atins și cu buza mușcată între dinți, cu soarele în asfințit. Oricum te-aș fi găsit cu sunul ușor de scolit, repetând obsesiv, ești naiv, te iubesc până la infinit. Cum te-aș fi găsit? Din atins, și cu buza mușcată între dinți, cu soarele în asfințit. Oricum te-aș fi găsit cu sunul ușor de zgolit, repetând obsesiv, ești naiv, te iubesc până la infinit. Cum te-aș fi găsit?